Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, það virðist sem sagt vera þannig að viðhorf Sjálfstæðisflokksins byggir á því að hann hafi neitunarvald um mál. Og þannig birtist það hér að Sjálfstæðisflokkurinn, af því að hans skoðanir náði ekki fram að ganga, að þá ætti að stöðva framgang þessa máls. Það sem er mikilvægt að hafa í huga líka er að það hefur núna undanfarið bara hálft ár mikið gengið á í íslensku samfélagi og það hafa verið reistar mjög háværar kröfur út í samfélaginu um aukið lýðræði, um aukinn möguleika þjóðarinnar til að taka þátt í ákvörðunum sem teknar eru og varða hana miklu. Og á þetta eru fjóri stjórnmálaflokkar af fimm að hlusta en Sjálfstæðisflokkurinn ekki. Og það er það sem að hlýtur að valda okkur hinum mjög miklum vonbrigðum, frú forseti.